Ang sunod among batsoy, isa sa mga paborito ko gini nga kalanon, ang batsoy maayo na kun paro sini ang chimpo madulom-dulom nagaulan-ulan. Kag hindi kompleto ang imo pagkadto sa Iloilo kon hindi ka makakaon sang batsoy. Ang batsoy maski diin nga higadigad sang Iloilo may nagabaligya batsoy. Siguro ang gapanamit sa batsoy amo ang Mickey nga ginaobra lang sa Iloilo. Ang Mickey amo ang local noodles. Ginapreparar mano-mano. Kag ang ginalakot niya mga buto-buto o utol-an sang baka nga ginapabukalan 24-48 oras inaobra na nila nga sabaw. Ang sabaw among broth.
Broth?
Yeah. Beef broth. Beef.
Oh, broth. Okay.
Beef or cow's bones that's being
bones
tulan. Ang tulan sang baka among ginapabukalan. Amo ina ang batsoy. Subong ang batsoy ara na sa halos bilog na Pilipinas may nagabaligya na batsoy. Maghambal sila batsoy automatic iya sa mga Ilonggo.